Pagājušajā reizē mēs par lūkšanu tā pienācām pie lūkšanas un runājām par to, ka Jēzus Kalns prediķ šajā iepriekšējā daļā ir runājis par dažādiem grēkiem. Par to, ka tas, ka ārēji cilvēks varbūt nav grēkojis, nenozīmē, ka ar viņu sirdi viss ir kārtībā. Jo gal galā arī nolūki un sirds stāvoklis Dieva priekšā ir tieši tas, kas atklāja cilvēku būtību, ka viņš varbūt dziļi grēkā un ļaunumā un pazušanā, pat tad, ja viņš nav nevienu varbūt noslepkavojis, kaut kādu iemeslu dēļ, vai varbūt bailēs no soda, vai vienkārši tāpēc, ka ir krietns, kā viņš pats domā cilvēks. Bet ja viņa sirdī ir dusms un ļaunums un ļaunvēlība uz otru, tad būtībā nu, viņam jāsūd šie grēki, kā slepkavam jāsūdz. Jo šis viņa sirds noskaņojums un stāvoklis parāda, kāds viņš ir Dieva priekšā, ko varbūt nu, citi cilvēki nekad neredz. Tieši tāpat viņš runā par laulības pārkāpšanu, nu, tad viņš atkal nerunā vairs par grēkiem, tad viņš runā par tādām nu, neitrālām taisnības lietām, piemēram, atriebību. Ja tu esi kaut cietis kaut kādu pārdarījumu vai ļaunumu no cita, nu, tad liekas, ka būtu tikai taisnīgi atriept un atmaksāt. Tas taču nebūtu grēks. Nu, Jēzus saka kaut ko pavisam citu. Tālāk, viņš runā par mīlestību pret ienaidniekiem. Viņš runā par vajātāju un pārdarītāju svētīšanu. Un tas ir kaut kas tāds, ko jau cilvēkiem ļoti grūti ir pieņemt. Bet vēl tālāk, viņš iet un runā par žēlsirdības darbiem, kur jau nu liekas, nu tā nav ļauna lieta, tāpat nav neitrāla lieta, tā ir laba lieta. Šeit, bet jūs grēkojat. Ar savu sirdi jūs to ieguvumu, ko jūs žēlsirdības vai taisnības darbus darīdam, ko jūs veicat, kas varētu būt jūsu ieguvums, jūsu ticības augls, jūs viņu iznīcināt. Skatīdamies, kā tas izstās cilvēku priekšā. No cilvēkiem jūs saņemat savu uzslavu, viņi uzsit jums pa plecu vai pūš taurus un slavē jūs, bet Dieva priekšā tu esi zaudējis visu. Un tālāk par lūkšanu. Nu, mēs runājām par to, ka nu, ļoti labi jau izskatās un ļoti labi jau tas nu, arī cilvēkam pašam liekas, ka viņš kaut ko var savu roku otram iedot, kaut ko palīdzēt. Bet tas jau ir ļoti maz, ko mēs varam savam rokām otram iedot. Ļoti maz, ko mēs jau varam palīdzēt. Būtībā nu, tā brīnišķīgākā lieta, kas attiec uz citiem, un ko mēs varam citam dot, tad, kad mēs paši vairs nevaram, tas ir lūkšanā celt viņu Dievu priekšā. Tā ir vislielākā lieta, ko kristietis var otram cilvēkam darīt. Pēc, protams, Dieva vārda pasludinājumu, ja tā var sacīt. Ja? Bet nu, tās abas lietas ir kopā. Būtībā lūkšana, aizlūkšana. Tālāk mēs arī runāsim par to, kāda ir mūsu tēvs lūkšana, tā ir aizlūkšana, tā ir draudzes lūkšana. Tur ir ietvert visu Dievu tautu šajā lūkšanā. Ja? Bet arī, ja cilvēks savu sirdi lūkšanā nevērš uz Dievu, nu, mums, protams, ir grūti, nu, jāteic tā, uzklaus, ņem pa pilnu. Nu, jāteic, tas arī vēl tāds atsevišķs jautājums teoloģisks. Piemēram, ir tāds pagānisks uzskats, un tālāk mēs runāsim par šo pagānu domāšanu, ka lūkšana jau pati no sevis darbojas pilnīgi bez tavas sirds tā kā klātbūtnes un ticība tur maz nav vajadzīga. Tāpēc lūkšanas tiek atkārtotas atkal un atkal viens un tās pašas, un jo vairāk, jo labāk, jo lūkšana ir kā labais darbs, ko tu var citu labā darīt. Un tas, ka cik grūti ir būtībā no lūkšanu vērst uz Dievu un savu sirdi lūkšanā vērst uz Dievu parāda, ka pat iezogas tādā sirdī tāds kārdinājums, es to kā tādu lielu nelaimi ieraudzīs mūsu arī tādu brāļu luterāņu vidū, ka viņi tagad skatās uz citām konfesijām, un viņi pēkšņi skatās, ka nu, tās lūkšanas tiek tā kā nomurmināts, kaut kā formāli pasacītas, bet ar tādu pārliecību, tas nekas viņas darbojas. Viņi par to sauc par tādu, nu, tādu liturģisko nevērību, kas nu, katoļu baznīcai piemīt kaut kādā veidā, un pat skatās ar tādu zinām skaudību. Mēs tur tā kā cenšamies, mums tur liekas. Bet katoļi zina, ka tas viss jau aizies tāpat, nu, neatkarīgi no tavas sirds nu, noskaņojuma. Tā ļoti bīstama lieta. Tā ir nu, tāda ceļš uz pagānismu par lūkšanu jau. Nu, mēs nerunāsim tādā katehēzes veidā, bet tomēr nu, dažas lietas ir vērts pieminēt. Piemēram, apustuls, nu apustuls nē, apustuļiem pielīdzinātais, tā kunga brālis Jēkabs saka. Ja kāds lūdz šaubīdamies, tas kā cilvēks ar dalītu sirdi, lai viņš nedomā, ka Dievs uzklausīs viņu lūkšanu. Nav tā, ka nu, tu pateiksi pareizos vārdus, un tas jau tā mehāniski viss tur aizies līdz debes kancelējai, noteikti tā, kā saka, plauktiņām apītē iekritīs, aizies tālāk eņģeļiem vai kādiem citiem gariem, un tad tie to izdarīs viss. Jā. Jēzus arī tāpēc runā par šo lūkšanu, kā stāšanos Dievu priekšā ar savu sirdi. Viņa nav mehāniska, viņa nav mehānicistiska. Kā teica Reinhards Lenzk, teoloģija nav tehnoloģija. Tas vien tāds ļoti iemīļots bija tāds, ka tu nevari no teoloģija, kas nāk no Dieva vārta, ved pie Dieva un liecina par Dievu, un ka tu viņu nevari padarīt par kaut kādu tādu no, schēmu, abstraktu mācību un kaut ko tādu, kas darbojas pats savā spēkā bez cilvēka arī sirds un ticības. Nu jā, tā tad var grēkot arī ar savām lūkšanām. Var grēkot ar grēkiem, ar to Jēzus sāk. Tad neitrālās lietās, kur liekas pēc taisnības tev gandrīz vai pienāktos, to ar to var grēkot ar savu greizo sirdi. Tad žēlsirdības darbos tu var grēkot, it kā tu labu lietu dari. Pabaro apģērbu, atvieglo, bet ja tavs sirds ir vērsts uz cilvēku godu, uz šo cilvēcisko atalgojumu, nu, tad tu esi viss zaudējis. Un tagad par lūkšanu. Nu, lūk, ko Jēzus tālāk saka. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un durvis aizslēdz, lūdz savu tēvu apslēptībā, un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tev attaugos. Nu, pirmā tāda ļoti vienkāršā doma tāda, ko kādreiz arī tā cilvēki, tā pirmais veids, kā viņi saprot, Jēzus jau nav teicis, ka tev jāiet uz baznīcu Dievu lūgt. Dievu lūgt var un pat vajag, viņš saka, ej savā kambarī. Tad ne uz baznīcu, ej savā kambarī. Nu, tas gan nav tas, ko Jēzus šeit teicis. Jo mēs zinām, Jēzus pats gan tālāk māca saviem mācekļiem Dievu lūgt, gan pats ir arī gājis uz templi un gājis uz sinagogu, un arī tur sludinājis un mācījis un lūkšanas turējis, kā mēs to redzam arī kaut vai pēdējā vakarēdienā. Un pateicības lūkšanu dziesmu un dziedājuši gāja uz Oliju kalnu. Ja. Tātad droši vien, ka tā atbilde būs citāda, nevis, ka tev nevajag iet baznīcā, bet ar kādu sirdi tev būt baznīcā. Jo tur jau var bieži vien nu, tās mūsu domas un arī mūsu miesas prāts, un arī, nu, droši vien, kādreiz jau arī pats nelabais tur piestrādā, ka tās domas ir tādas, ir, nu, kā tas ir tagad, nu, kā es tagad baznīcā iešu un lūkšu? Visi uz mani skatās. Un kamēr es vēl tā labi nemāku, tad ko viņi par mani padomās? Tad pie kā tu ej? Tu ej uz teātri izrādīties, vai tu ej Dievu priekšā? Kad tu ej Dievu priekšā, kad tu stāv Dievu priekšā, tu stājies viņu priekšā, vienalga vai tur ir tūkstoši cilvēki vai nav neviena, stājies Dievu priekšā. Stājies tu viens pats Dievu priekšā, pat tad, kad tu esi pūlī un barā, un tā būs tā tava apslēptā istaba. Kad tu nedomās par to, ko citi par tevi domā un kā tu izskaties vai neizskaties. Vai. Tas nenozīmē, ka kristieši nevarētu nu, nekad arī savu ticību kaut kā parādīt. Viņi var parādīt. Viņi var lūgt Dievu, tur, kur varbūt arī nemaz cilvēki nenāk lūgt Dievu. Nu kā, ja piemēram jūs atnākat ēst uz kaut kādu sabiedriskās ēdināšanas iestādi. Tur jau neviens nav nācis lūgt Dievu. Bet, ja es sanāku uz kristiešu ģimeni, tēvs, māte, bērni, tad ko viņiem tāpēc nelūgt tagad? Protams, ka lūgt. Un tur varbūt tas vislabāk parādās, ka tur jau neviens tevi neabrīnos tajā vietā, kur sanākuši cilvēki, kas lielākā daļa neticīgi. Kas te tādi jocīgi kaut kādi varbūt tur ir sanākuši? Kaut kādi savādnieki kaut kādi. Viņi varbūt pat iesmei, vai viens otram piebiksta, pirkstrāda. Iespējams. Bet mēs nākam arī tur un mācāmies būt Dievu priekšā, nevis cilvēkiem izpatikdami, kur varbūt tieši tas nicinājums tajā brīdī ir tāda, nu, varbūt pat laba skola tādā ziņā. Jo mēs stājamies Dievu priekšā. Ne, jo mēs nākam viņus izaicināt, vai mēs nākam viņiem izrādīties. Mēs vienkārši lūdzam Dievu, tāpēc, ka mēs to vienmēr darām, tad, kad mēs pateicamies Dievam par tām dāvanām, kuras viņš mums ir devis, vai ne?
Vai tad jautājums?
Jā.
Ja mēs tad publiskās vietās to darām klusībā pie sevi, tad tas atkal ir no, kā lai pasaka, ne no gluži noliekšana, bet tāda, ka no mazdūšība, mazticība, vai... Bet ja mēs no sirds, bet klusībā pie sevi.
Nē, tā nav mazdūšība. Nē, es tā nedomāju. Es tā nedomāju. Bet, nu, ir tā, ka varbūt... Nu, ja ir šī kopējā lūkšana, piemēram, ģimene ir. Nu, parasti jau tad pie galda mēs tā katrs klusībā pie sevis varbūt arī nē, mēs tomēr turam kopīgu lūkšanu. Nu, tad viņi var klusāk noturēt. Ja? Viņam nav jābūt uzkrītošai vienmēr, protams. Jo citreiz arī tā, nu, ir kādreiz tāda, nu, aiz varbūt tā satraukuma, vai varbūt aiz tā, ka tu negribi, nu tagad, nu, ka tu būs tagad tas vai mazdūšīgais, vai kaut kas, ka tu neapliecinās Kristu, ka tas varbūt atkal paliek par teātri, ja?
Jā.
Nu jā, nu tur ir tā robeža, ja? Tur jābūt Dievu priekšā, lai stājies ar savu sirdi Dievu priekšā, ja? Tas ir tas galvenais. Un vai tas notiek klusāk, vai skaļāk, vai kā, bet tur ir tas ir tas. Nu, atkal jautājums, kā to sev iedresēt? Nu, iedresēt tikai ar to, ka tu dari nepareizi, tad sūdz to Dievam. Ar pastāvīgu atgriešanos. Nu, ne jau kā citādi. Un tad, kad tu to grēku caur žēlastību būsi dziedinājis, tad tas arī dabiski tā ieiesies. Nu tā. Tad tas kaut kā dabiski arī ieietās. Ja? Tad tur arī gan tas farizeiskums kaut kur tur tajā žēlastības traumē izkūst un aiztiek aizskalots prom. Gan arī tās bailes, gan nu, viss pārējās lietas. Ja? Nu tas tādā ziņā. Nu jā, nu tur ir šie liekuļi, tie hipokritai, tie ir būtībā viens no vārdiem, ar ko apzīmē aktierus. Aktierus. Nu, ziet, no aktieri kādreiz varbūt šī iemesla dēļ tik uzskatīti par tādiem, nu tādiem, nu, tie jau nu gan, ja nu ietiks Dieva valstībā, tad nu tur... Tiem būs ļoti grūti tur tikt vispār, ja? Jo tie ir tādi, nu, liekuļi. Nu, nevajadzētu varbūt tā uz visiem aktieriem uzreiz, jo aktieris jau tēlo, nu, tāpēc, ka, nu, dramaturgs sarakstīs lugas, tāpēc, ka cilvēki iet uz teātri, un viņi grib, un tas teātris kādreiz arī daudz ko liek cilvēkiem domāt, ja? Viņš jau to nevis tāpēc, lai kaut kā briesmīgi izrādītos, bet, nu, tas ir tāds mākslas veids. Tā kā uz to varbūt to gluži nevajadzētu attiecināt, bet, ja dzīvē cilvēks ir neīsts un, ja viņš tēlo, nu, tā ir problēma sāks. Ja viņš ir uz skatuves tēlo, nu, tā, nu, tagad jau var, protams, režisors pateiks, ja viņš uz skatuves tēlo, tas būs slikti, ja mums skatuves jādzīvo. Nu, tā vismaz no režisoriem to dzird, vai ne? Ja kāds aktieris uzkāpj uz skatuves un tēlo, viņš saka, tu slikts aktieris, tev jādzīvo ir tur.
Jā.
Tā ir, vai ne? Jā. Nu, arī tur vajag būt aktierim, teiksim, tādā ziņā, ja tā var teikt. Tā kā, bet tur nav pret aktieriem, pret teātri tas viss, bet un tas vārds ir tas pats.
Jā, un ja tu var dzīvot, tad tur te jāks pārcekot, ka te... Tas nāk no Dieva, tad tu esi īsts aktieris.
Jā, jā. Nu jā, nu vienīgais, vai tev visu vajadzētu izdzīvot, nu tas jautājums, ja vien otrais tiem aktieriem ir tādas lietas jādara, kur
jā,
nedod Dievs, un tā beigās viņš tā iedzīvojas, ka vairs no lomas netiek ārā. Nu tas ir traki atkal, jā. Tā kā nevis savā dvēselē vajag tā ielaist. Bet, nu, šeit varbūt tas ir citādā veidā sacīts, un, nu, protams, ka te ir sinagogās uz ielas stūriem, tātad, nu, uz ielas stūriem tas ir tā kā, nu, tie stūri jau paši pa sevi ir tāda stratēģiska vieta. Tāpēc arī, nu, tās bodas vienmēr cenšas uz ielas stūriem, jo tur iet garām no divām ielām. Ka nav uz stūru, tad tur tikai pa vienu ieliet tev garām šurp turp. A jau uz stūru, tad pa divām ielām šurp turp staigā. Nu, tad vairāk redz, vairāk tā kā tur tā kā tu kļūst populārāks. Nu, vai arī sinagogā, kur cilvēks sanāk, nu, tad nu, kādreiz ir ar tā, ka tās lūkšanas savukārt, tā arī viena tāda tēma ļoti tāda jutīga un tāda uzmanība tam vajadzētu pievērst. Kādreiz gadās, kā ar lūkšanas palīdzību, arī tie lūkšana turētāji mēģina citus ietekmēt. Vai manipulēt ar viņiem. Nu tā kādreiz gadās. Tur diezgan daudz grēku ir pie lūkšanas, ko var iztaisīt un izdarīt. Bet nu, cita ceļa mums nav kā lūgt. Arī sinagogās, un kādreiz, ka vajag arī uz ielu stūriem, bet nevis, lai izrādītos, bet, ka mēs stājamies Dievu priekšā tajā brīdī, kad to vajag. Tajā pašā laikā, protams, var arī, kā, nu, nezinu, vai tā ir taisnība vai netaisnība, jo ko mēs varam zināt par cilvēkiem, kurus mēs neesam pazinuši, bet tikai citi par viņiem liecina. Ir tāds nostāsts saglabājies par tādu skandalozu un kontroversālu, tādu preturnīgu figūru Grigoriju Rasputinu, kas bija nu, pie pēdējiem Krievijas cariem, nu tāda ļoti nozīmīga figūra ietekmīga ārkārtīgi. Nu, citi saka svēts, citi saka velns, nu, nezinu. Un nezinu, vai tā ir taisnība pat. Bet tas nostāsts ir tāds. Un droši vien, ka ja ne ar viņu, tad ar kādu citu tā varēja arī gadīties. Ka tad, kad, nu, viņam bija šīs lūkšanas, tad viņš gāja un ieslēdzās savā tur lauku, kur viņam bija, tur tā Sibīrijas tas ciemats, kurā viņš dzīvoja tajā savā, nu, mājā, nu, tā kā rakstīts, savā īpašajā kambarī, bet tā, nu, viņš bļāva tā, ka viss ciem zināja, ka viņš lūdz Dievu. Nu, redziet, pat tas kambars neko var nelīdzēt. Nu. Bet arī var gadīties. Tikai Dievs jau redz. Arī tā bļaušana var pēkšņi var gadīties Dievu priekšā. Piemēram, tas ir stāsts par kādu mūsu baznīcas vadītāju, kurš nu jau ir miris mūžībā viņš ir. Tie bija padomu laiki, tagad visur par to runā, kā nu tur bija, ka nu tā vara tur spieda vai ietekmēja vai kā, kas nu tur kā bija. Un to stāstīja, Vitols to stāstīja. Viņš stāstīja, ka pirms savas aiziešanas, tas nu, viens no mūsu baznīcas vadītājiem, viņš ļoti pārdzīvoja to visu laiku. Un viss, kas bija noticis, viņš pat tā briesmīgi ilgi nemaz nebija par vadītāju baznīcas. Bet acīm redzot, ka tas tās sirdsapziņa bija tā ievainojis, un viņš bija tik izmisis jau tajā pirms savas aiziešanas, ka kaimiņi pēkšņi domā, kas viņam ir noticis, viņi dauzās un pie durvīm, kamēr viņš beidzot aptver, ka tie kaimiņi, nu viņu... Tā kā, ka tie kaimiņi klaudzina pie durvīm. Kaimiņi domā, ka kāds viņam ir uzbrucis, ka kāds viņu tur moka vai apdraud, vai ko viņam dara. Viņš tik izmisīgi bija uz Dievu saucis. Ka kaimiņi bija atnākuši glābt viņu. Bet tas nebija, lai rādītos. Redziet, cik dažādi tas var būt, un to visu nosaka sirds, nevis tas veids. Ja? Ja mēs jautājam pēc veida, tad tas veids mums nepalīdz saprast to sirdi. Un tas veids mums neiedod to sirdi. Bet tikai lūkšana, grēka nožēla, ticība, tas dod mums to sirdi. Nekā citādi. Un beigās, Dievs viņu atbrīvoja no tā moka, viņš aizgāja, nu, apskaidrots un mierā ar Dievu. Jā. Slavu Dievam. Jā. Slavu Dievam. Jā. Skaisti. Nu, lūk. Tā es esmu par vairākiem mūsu arī baznīcas vadītājiem, kur tādā grūtā laikā ir bijuši un pašiem viņam sarežģīti viss ir bijis, ka tās beigas bijuši labas ir. Jā. Nu, lūk. Tālāk, kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Nu, vispār šis pagānu pieminējums ir, nu, tāds diezgan noslēpumains. Tur jau arī divas iespējas, ja. Vien tie ir pagāni, kā tad reliģiskie pagāni, kas daudz dievs tur piesauc. Es pat nezinu, kur jūdi varētu viņus būt dzirdējuši. Nu, varbūt kādās oficiālās Romas, reliģiskajās ceremonijās. Es nezinu, es, nu, minu tagad, jā, vairāk. Bālu
pravieši, tie, kas tur
reizi. Nu, bet Jēzus laikā tur, ja vēlī, viņas bija tur apslaktējis. Labi, laiciņi iepriekš, vai ne? Tā kā jau bija kaut kādu gadu 800 pagājuši, vai ne? Nu, tas ir tas jautājums, vai tas ir tiešā veidā, vai tas ir kāds nostāsts vai priekšstats par tā laika pagāniem, tas viss var būt. Ja? Jo mums jau arī priekšstats, mēs jau neesam dzirdējuši, kā, piemēram, lūdz Dievu hinduisti. Nu, ar nesaprastiem askoņi tur nemaz nevarētu novērtēt. Pilnīgi pareizi, vēl valodas barjera klāt. Varbūt, ka tā ir kritika par tādiem ļaudīm, kas savā sirdī ir pagāni. Arī varbūt. Nu, tā jau no vienas puses saka, pie pagāniem tas esot tā bijis. Varbūt kā pie vieniem, tā pie otriem. Gan pie reliģiskajiem pagāniem, gan pie pagāniem. Pēc būtības, ja tā varētu teikt, kas vienalga, kādā reliģijā, arī pat patiesajā būdam, var rīkoties kā pagāni, var ticēt kā pagāni, domāt kā pagāni, vai ne? Tā kā, ka tur esot bijis tā, ka tā ļoti precīzi un detalizēti un tādā veidā, lai nevarētu, nu tā kā Dievs atraidīt to lūgumu. Nu, varbūt, ka daļēji, bet man uzreiz pirmā asociācija ir kādreiz ar, nu tād, kaut kur dzirdēt sarunu harizmātu starpā. Nu jā, es lūdzu Dievu, lai viņš man tur dod to, un Dievs man nedod. Un tagad tas pieredzējušākais otrs saka, paklausies. Bet vai tu pateici, kādas markas automašīnu tu gribi? Un kādā krāsā? Dievs taču nezina, taču automašīnas tik dažādas ir. Nu, tu lūdzu, lai tev būtu auto. Tad tā kā vizualizē precīzāk. Nu, teiksim tā, jā. Konkursu nolikumu tā precīzāk. Iepirkumu. Nu, varbūt, ka kaut kas tāds tur ir bijis apakšā, kur tie cilvēki mēģina, nu tā kā, nu, ar to daudzvārdību tos ietekmēt, tos savus dievus vai tos savus elkus. Nu, kaut kas tāds acīm redzot ir bijis, ja to Jēzus saka, nu, kas nepļāpājot kā pagāni, kas domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Kas attiec uz rožkroni, nu tas ir atkal tāds cits pagānis ir paveicis, bet viņš jau nav tāds, varbūt, ka tie daudzie vārdi, nu tai atkārtojumā arī varētu būt tā kā ietverti, ja? Nu tāpat kā līdzīgi arī pagāni dara. Piemēram, mums te Latvijā, nu tāda, tiešām tāda īsti pagāniska reliģija jau tā, nu nav nemaz tik viegli atrodam, nu kaut kāds viens atzars savu krišnaītiem, Nu, mums tā kā ir nonācis te vai ne tāds. Tā jau citus, es nemaz tā uzreiz nemaz nepateikšu, ka tāda, tā kā, vai mums zinām, vai nav zinām. Tādi, nu, reliģiskie pagāni. Nu, viņiem ir, ka viņiem visu laiku jāskaita ir to svēto viņu mantru, kā viņi saka, tos kaut kā to vārdu savirknējumu. Nu, tad ir, varbūt, budisti, kas tur arī kaut kādas tur... Nu, tad ir, nu, tad, un sāks tagad jau tai kristīgajā spektrā mēs varam ienākt iekšā, ja? Kur, nu, tas radikālākais varbūt ir tas no budismu jau pārmantotais, ka vienu nesaprotamu vēlams vārdu, to atkārtot tur, vai maranata, vai kaut ko tur tādu, ja? Kamēr, nu, tas kaut kā sāks savā spēkā darboties. Bet, nu, tā doma arī, ko mēs redzam, nu, teiksim, pie pagāniem, ar tām lūkšanām, nu ir tāda, nu mehāniska atkārtošana, bet es domāju, ka pamatā tur sēž, nu arī tā doma lielā mērā par ticību kā labu darbu. Ticība kā labs darbs, kas nonāk kaut kādā pie dievu vai tiem dieviem iedomātajiem, un, nu tad, dod tev kaut kādu garīgu labu. Tai pašā laikā arī pie pagāniem, nu, kā zināms, ir jau ļoti, nu, tādas praktisks lūkšanas veids. Es jau esmu to daudz kāds stāstījis, tagad tikai atkārtošu, nu, par Toki, pirms, nu, tur kā tie ceļotāji 30. 20. Gados pagājušā gadsimta ceļojuši. Nu, viņiem liekas, ka Japāņi diezgan nereliģiozi cilvēki, tad ļoti, tad, nu, tad... tāda liela reliģiozitāte viņi neredz, bet un ka viņi tur dodas uz to budistu templi un, un tā viņiem tur uzdrukāts uz rīs papīrīši dažādas lūkšanas dažādiem dzīves gadījumiem vajadzībām, un tā viņi tur pret ziedojumu, pret samaksu tad paņem to papīrīt ar vajadzīgo lūkšanu, vajadzīgo tekstu, ko viņi dara, uzreiz sagums mutē, sakožļā, sajauc ar siekalām, un tad met pret to budu statuju. Un ja pielīp, tad nostrādājas.
Ai, lai pielīp.
A tad, nu tad pēc jaunu zeli atkal, nu. Tad, tad, kā saka, Dievs nav bijis labvēlīgs tavai lūkšanai, viņš nepieņem viņu. Nu tādā
ziņā. Es ko tu lūd?
Nu jā, bet nu tās jau it kā oficiāls tāds, kā saka, aprobēts uzdrukāts jau uz papīra. Uzrakstīts lūkšanas, vai ne?
A jā, dažs labs, tas ir prot.
Nu jā, nu tur atkal cits jautājums, jā. Bet nu tā tad ļoti tāda tehniska tā iemaņa paliek. Vai, piemēram, mēs skatāmies tur budistu tempļos ir lūkšana zirnaviņas. Vai karogi, tie paši karogi. Kāpēc, ja, ja gūrī budistu kaut kādu pasākums, karodziņ, tie lūkšanu karodziņ. Kad vējuši pūši, viņš viņas plivin, Un tad, nu, tur tai garīgā pasaulē tas kaut ko tur taisi. Vai ir tur tāda buņģi, viņu uzliek uz tādu kātu, un tā ir tā bļem, un tur iekšā ir uzstīt tā lūkšanītā, un tad tur viņi katreiz, kad tas, tā buņģi apiet ap to kātu, tad tā lūkšana noskaitīt. Un, protams, nu, tad tu vari vēl labāk to darīt, te kā to rožkronu skaitīdams. Ja? Tu vari sēdēt un tērzēt ar kādu un vicin tikai, nu tu veic reliģisku darbību, nu. Nu tā, nu to rožkroni var tā citreiz līdzīgi sanāk, vai ne, ka tev noteikti skaiti viņi jānoskaiti ir, kamēr tu to izpildi to normu. Nu, tad ar tev pa vidu var jau visādi traucēkļi rasties, tur kāza kāpos, tu dārzā ielīst, un tad tu neatejot no, no kā saka, reliģiskās darbošanās ārā, dzen to kazārā no tā kāpos dārza, no arī tā. Bet, protams, nu, tas tā pa daļai to ļoti grūti saprast, bet vienāds, ko tur, kur sirds nav klāt, un tur, kur ticība nav klāt, tur, nu, nevar būt īsti lūkšana. Un tāpēc baznīcas tēvi ir teikuši, ka labāk, ka tās lūkšanas nevis garas, bet īsas un spēcīgas. Jā. Un par pamatu, protams, tie Jēzus vārdi ir. Mēs zinām, ka kādreiz tās ļoti īsās lūkšanas un saucieni ir no tie, kas atver tā kā Jēzus sirdi, Dievs sirdi, kādreiz vienu nopūtu, pat nezinu, ko lūgt. Protams, pie lūkšanas arī ir nu tāda viena vēl lieta klāt. Tad, kad tu esi lūdzis, tad arī zini, ka Dievs ir dzirdējis. Tāpēc kādreiz var būt pēc manas saprašanas tās ir manas domas. Varbūt ir labi, ja kaut ko nedīts no Dieva visu laiku. Kad tu atceries, ka Dievs ir dzirdējis tavu lūkšanu, tu var to zini. Jo kādreiz ir tā, nu ar tā ir tā droši vien, es nezinu, grūti pateikt, kā kur reizi. Bet nu kā ir... Nu, kas mums te Gundegai varam prasīt? Vai tā kādreiz, ka bērni dīts un nevar... Katru dienu dīts, ja? Nu, kā tas ir mammai, ko?
Neizturam, pacietīt.
Neizturam. Man liekas, ka mēs ar kādreiz ar savu dīkšanu varam Dievu arī, kas saka, trusku. Dievu dusmot, teiksim, jā, varbūt, jā, teiksim tā. Ka mēs, nu, mēs gaidām, mēs paļaujamies, ka Dievs ir dzirdējis. Ja viņš ir solījis, mēs zinām, ka viņš to darīs. Kad viņš to darīs, kā viņš to darīs, kur viņš to darīs, tas ir viņa ziņā. Bet ja mēs esam lūguši, tad, nu kā, nu, tad... Bet, kā lūdzu? Jā, bet, nu, tā ir tā otra puse, jā, tā ir tā otra puse, kad tu jūti, jā, bet tā nav metode. Tā nevajadzētu būt metodei. Jo, ja tas kādreiz bērnam ir, ka viņš ir neatlaidīgs, tas ir ļoti labi, tu par to priecājies. Bet, ja tas paliek par metodu pie katra sīkuma, tad, nu, tad ir tas, ko jūs teicāt, nu, tā. Bet, redziet, tur nav tā vienkārši tā lieta, tā, nu, izstāstām, vai vienkārši atkal tas ārējais, nu, to sirdi, tā ārējā forma jau to sirdi nemaina un nedara. Dievu priekšā tāda, kāda viņai jābūt. Bet tad, kad tā sirds ir tāda Dievu priekšā, kā viņai jābūt, un tas veidojas, lūkšana māc pati sevi. Mēs to esam, nu, tā kā arī runājuši, es tagad tā ienācu prātā, es domāju, to var pieminēt. Mēs pat vienā nometnē, kur mums bija par lūkšanu, pamēģinājām, nu, tā mamām tādu piedāvājumu paskaitīt, cik reizes dienā bērni ir kaut ko lūguši vai paģērējuši, un kāds ir tas izpildes procents no vecāka puses, ja? Un nu, tā kā eksperimentāli mēs mēģinājām pārbaudīt to hipotēzi, ka jo bērns ir mazāks, jo vairāk viņš lūdz, un jo mazāks ir tas procents, ko viņš dabona. Un jo viņš vairāk aug, jo mazāk viņš lūdz, un jo lielāks ir procents, ko viņš dabona. Un tā kā viņš ir pieaudzis, tad ir simtprocentīgi. Nu, ja tagad, piemēram, nu, to, kur izauguši bērni, nu, dēls Ernestam vai Lidijai atnāk un kaut ko lūdz, tad viņš simtprocentīgi dabona. 95, jā. Nu, tas man, ka vēl īsti izaudzis nav, bet jau tuvojas tam, vai ne? Tā varētu teikt. Pirmkārt, viņš zina, kas ir pēc viņa tēva un māca prāta. Un arī mēs mācāmies, kas ir pēc Dieva prāta. Tas ir tas nākamais, jo Dievs zina, ko jums vajag, pirms jūs lūdzat. Un viņš arī zina, ko mums nevajag, pat tad, kad mēs lūdzam. Ne? Un tad, nu, ka mēs dīcam pēc tā, ko nevajag, nu, tad laikam tai mamma ir tas vislielākais kreņķis, vai ne? Nu, jā. Ne jau tad, kad tas bērns atgādina par kaut ko, kas tiešām viņam vajadzīgs, tad nē. Bet tad, kad viņš pēc kaut kā, ko viņam nevajag, ko Dievs zina, ka tev nevajag, tad tu nedīc, nekaitini Dievu.
Tā nav tā, ka, nu, pārsvarā viss daudz lūkšanas ir, tiksim, par kaut kādiem, nu, 7% vienmēr līdzīgs.
Jā.
Jā.
Un pat vairāk, citreiz. Vairāk. Jā. Nu.
Tad jau iznāk, ka tas iznāk automātiski, mēs laikā kaut kā.
Bieži vien, jā. Jā.
Bet uz aizlūdzumiem,
ne, nu, tā kā, nu, nevajadzētu būt tās aizlūdzumiem, bet arī pat tas, ka mēs atkārtojam, tā nav problēma. Un redziet, tagad mēs ejam tālāk. Neadariniet viņus, jo jūs tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Nu, tā tad, kāpēc lūgt, ja viņš zina? Bet tālāk Jēzus saka, tādēļ lūdziet tā, mūsu tēvs debesīs. Un tālāk viņš dod mūsu tēvs lūkšanu. Viņš dod konkrētu tekstu, vai ne? Jā. Un tas ir tas, ko mūsu debesu tēvs zina, ko mums vajag. A, kāpēc mums tas jāmācās? Tāpēc, ka mēs to nezinām, ko mums vajag. Ka tā lūkšana, viņa ne tikai ir tas, ko mēs tā kā Dievam ceļam priekšā, bet arī, kāpēc ir vajadzīgs lūkšanas Bībelē mums kā paraugs un piemērs, lai mēs paši saprast, ko Dievs grib mums dot īsti. Lai mēs varbūt atkārtodami pat varbūt vienu un to pašu lūkšanu. Un mūsu Tēvs debesīs katrs kristietis atkārto vienreiz, divreiz, trīsreiz, varbūt vairākas reizes dienā. Bet lai viņš mācītos būt ar sirdi un ticību šajā lūkšanā. Un tas nemaz nav tik viegli. Nu, visi taču ir lūguši mūsu Tēvs lūkšanu. Vai tā ir vieglākā vai grūtākā no visām lūkšanām? Vai varbūt pa vidu? Kā kuram? Nu, man viņu, piemēram, ir parasti visgrūtākā. Nu, kāpēc? Man grūti pateikt. Bet es zinu, ka viņa vissvarīgākā lūkšana.
Lūkšana ir diezgan tāda pagāra un svarīga. Un cilvēkam trūk koncentrācijas, lai iedziļināties tekstu. Viņam prāts visu laiku jūzu. Turku, pušurku, trīs, četras. Un pēc tam viņam kaut ko pēkšņi prāta. Kaut kāds dūma. Jā. Lieka dūma. Un tāpēc es uzskatu, ka tā ir grūta.
Nu jā, bet mūsu Tēvs lūkšana, viņa ir gara.
Gara, tāpēc gara lūkšana vienmēr ir.
Viņa gara?
Pietikuša.
Mēs vienreiz ar Evu nohronometrējām. 38 sekundes. 38 sekundes. Pat ne minūte. Pat ne minūte. 38 sekundes. Bet viņa grūta. Viņi ļoti koncentrēti. Tas garums nav tajās sekundēs, protams, bet tas, cik tur ir daudz iekšā. Tur ir viss no Dieva līdz velnam. Visas mūsu vajadzības.
Tā lūkšana.
Jā, bet, protams, viņi ir vislabākā lūkšana.
Jo, jā, tikai dažs labs viņi lūdzer pie galva.
Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tu šķiet, mūsu dienas šo aizdod mums šodien. Nu, lūk, tātad, bieži vien mēs paši nezinām, ko un kā lūgt, un kas mums ir vajadzīgs. Tāpēc lūkšana, nu, ir tāda lieta, kas mums arī jāmācās, un tāpēc Jēzus, nu, neteica, nu, lūdziet, ai vienalga, ko viss, kas jums sirdī nāk, to ar lūdziet, un būs jau labi. Nē, nu, nav jau tā, ka viņš to būtu arī aizliedzis kaut kur. Bet viņš saka, lūdziet tā, un tur ir iekšā viss, kas mums ir vajadzīgs. Nav neviena lieta, kas šai lūkšanā būtu izlaista. Tikai viņa varbūt ir zem kāda, nu, liels tēmas turpat apakšā kā viena maza sadaļiņa, ja? Bet viss, kas mūsu laicīgai un mūžīgai dzīvei, labklājībai šai pasaulē un mūžībā, kas mums ir vajadzīgs, tas viss ir šajā lūkšanā iekšā. Viss ir ietverts. Sākas viņa ar, nu, tur tanī ziņā pret tekstu precīzāk ir katoļi. Tēvs, jā, tēvs mūsu katoļi, saka, jā. Bet tā nav latviešu valoda vairs, vai ne? Bet, nu, grieķu valodā tā tas ir. Tur tas tēvs ir pirmais, un pēdējais sapo tūpu neru no ļaunā, atpestīmos no ļaunā, jā. Un viss, kas ir pa vidu starp Dievu un velnu, būtībā viss, kas vispār ir. Tas šai lūkšanā ir ietverts, jo tas viss ir nu, mūsu dēļ dāvāts, radīts un Dieva bērniem par labu arī svētīts. Nu, lūk. Tagad pat mūsu tās lūkšana. Un tā kā es teicu, ka nu, mēs tādu katehismu tādu nebūs mums, es tā varbūt tā tikai tam tekstam pieskaroties mazlietiņi to tekstu jēgu atklāšu. Tātad, viņš saka, lūdziet tā, mūsu Tēvs debesīs. Un šeit ir ļoti svarīgas lietas. Būtībā Jēzus mums atļauj, tāpēc, ka mēs esam viņa mācekļi, Dievu saukt par Tēvu. Un tas šī lūkšana ir kristīga cilvēka lūkšana. Viņa ir tāda cilvēka lūkšana, kas tic uz Jēzu. Jo tikai tie var Dievu saukt par tēvu. Jo Dievs nepaliek tēvs cilvēkiem caur šo vispārējo radīšanas kārtību. Kur viņš ir radītājs. Un mēs radījumi. Ar to vēl viņš nav mūsu tēvs. Viņš mūsu radītājs. Jā, visu valdītājs. Bet ne tēvs. Tēvs viņš mums ir tad, ja mēs Kristu esam iemantojuši pestīšanu. Ja Kristus mums ir kungs un brālis, tad Dievs mums ir tēvs. Nu, nākamais, mēs sakam, mūsu. Tātad tā ir aizlūkšana. Tā ir vienmēr lūkšanāk par kādiem citiem. Tas ir arī lūgums par saviem tuvākiem, par visu baznīcu. Nu, tālāk, svētīts, lai top tavs vārds. Nu, te ir svarīgi atcerēties to latviešu valodas īpašo, nu, teiksim tā, īpatnību vai trūkumu, kur mums nav šķīrums starp personu vārdu un vārdu. Starp vārdu, ko Dievs runā, un vārds, kurā Dievs nosauc ir. Un šeit ir runa par Dievu personu vārdu. Bet, nu, mēs nelietosim svētīts, lai top tavs personu vārds. Tas tā ļoti jocīgi skanētu, vai ne? Būtībā šeit ir lūkšana par to, lai šī Dieva kā tēva autoritāte un viss, kas ir nācis no viņa autoritātes, būtu mums absolūti visaugstākajā statusā. Nu, varētu teikt tā, ka ja nu, bērni paklaus saviem vecākiem, tad viņi tur viņus svētas un godā. Nošķirts no viss un pāri visam. Ja? Tāpat arī šeit mēs mācāmies Dievu un Dievu autoritāti, kur viņš jau Kristi ir mūsu tēvs, turēt visam pāri. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un te ir lūgums par divām lietām. Tātad, lai svētīts, lai notiek, lai nāk Dieva valstība un lai Dieva prāts, ja viņa grība, arī tā to var tulkot, notiek virs zemes, tā kā arī debesīs. Kur, nu, debesīs, Dieva valstība, ja Dieva vara, Un pakļautība šai Dievu varai un saskaņa ar šo Dievu varu ir pilnīga, un mēs lūdzam, lai tas notiek uz zemes. Un tieši tāpat arī Dievu prāts, ja viņa grib, notiek šeit virs zemes, tā kā tas debesīs jau ir realizējies. Un mēs jau tātad varam redzēt arī pie paša Jēzus, kur Jēzus lūdz tēvs pagodini savu vārdu. Es esmu pagodinājis tavu vārdu virs zemes. Tad šeit ir par šo vārdu svētīšanu. Ja? Un mēs lasām, Dievs arī ir atbildējis, to esmu pagodinājis un arī pagodināšu, kā Jāņa evaņģēlijā mēs to lasām. Tāpat arī mēs lasām, ka Jēzus Ģetsemanē pirms krustu, viņš saka, tēvs, ja tas iespējams, lai šis biķeris iet man secen, šis Dieva dusmības biķeris, Dieva dusmības par pasaules grēkiem, lai tas iet man secen, bet ne mans prāts, nekā es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Tavs prāts, lai notiek. Tātad, ka mēs lūdzam, lai mums ir šī arī pacietība un izturība, ka Dievs pie mums dara savu gribu īstenot, savu prātu, un tas Ģetsemanes atgādinājums mums ir vienmēr atgādinājums par to, ka tas var nebūt patīkam, priecīgi un nesāpīgi. Bet mēs liekam sevi Dieva rokā, un mēs zinām, ka tas, ko viņš dara, būs labi, un beigās arī visi, ja mēs skatāmies svētie un ticīgie, kas kādreiz, ko mēs lasām Bībelē, ir vaimanājuši un cietuši un liels sāps un liels moks un izmisums kādreiz. Un sauguši man, ak Dievs, cik ilgi vēl, ja? Viņi beigās ir nonākuši debesīs. Dievs savu gribu, savu prātu pie viņiem ir piepildījis. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir gājuši vieglu un tādu uzvaras ceļu. Šīta lieta ārkārtīgi nepatīk vēlnam un visiem tiem, kas viņiem paklaus, jo tie grib piepildīt savu prātu, savu gribu. Bet mēs šeit liekam visu Dievu rokā un mēs sakām, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Nu tātad tās pirmās trīs lietas, pirmie trīs lūgumi, ir tie, kas attiecas uz nu, mūsu un Dieva attiecībām. Redziet, tie ir pirmie lūgumi nolikti. Tāpat kā baušļi pirmie. Nu, tev varētu runāt par to, ka 10 baušļi un tēvreiz arī ir kaut kādā ļoti tādā būtiskā saskaņā. Jo būtībā jau, nu, ko mēs lūdzam šai tēvreizēt? Viens no veidiem, kā mēs to varētu izteikt, to, lai Dieva baušļi pie mums būtu piepildīti. To, ko Dievs ir prasījis, to, ko viņš ir pavēlējis savos baušļos, un ko mēs nevaram ar savu spēku izpildīt, ko mēs nevaram īstenot, ka to mēs tagad caur šo lūkšanu ceļam Dievu priekšā un Kristus dēļ Dievu žēlstībā to saņemam. Tas notiek arī caur šo lūkšanu. Tātad, tāpat kā pirmie baušļi attiec uz mūsu attiecībām ar Dievu, tāpat arī šie pirmie lūgumi attiec uz mūsu attiecībām ar Dievu. Un tālāk ir lietas, kas tiek, tā kā vairāk skar mūsu dzīvi šai pasaulē. Un te ir nākamie divi panti, 11. 12. Šī ziņā ļoti zīmīgi. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Kad es gatavoju šai Bībeles stundai, es lasīju ļoti jauko un brīnišķīgo arī Reinhards Lenskas grāmatu par Kalnu sprediķi. Viņam ir tāds meditācijas par Kalnu sprediķi. Nu jau pirms 18 gadiem izdod grāmatiņu, bet brīnišķīgi tāda. Grūti viņu lasīt cīk burtiņu, bet grāmata ļoti laba. Mantojuma fonda izdevums. Un viņš saka, tā ir, ja pa dienišķo maizi šodien, tātad tā ir rīta lūkšana. Paka. Jūdiem taču diena sākas ar vakaru. Tātad, mēs teiktu, tā ir jūdu dienas sākuma, bet mūsu vakara lūkšana, un tad tur arī labāk iekļaujas piedod mums mūsu parādus vakarā. Protams, viņi var lūgt jebkurā diennakts laikā, bet diena sākot, ar ko diena sākas? Tas arī ir pamācoši. Diena nesākas ar to, ka tu tagad mundrs piecelies ar pirmiem saules stariem un tagad dodies starpā. Diena iesāks ar to, ka tu neko nedari. Ka Dievs gatavo tavu nākamo dienu. Diena iesāks ar vakaru. Tur ir tā doma iekšā, tāda pārliecība. Tu pilnīgi neko. Dievs tev gatavo. Vakarā tu esi ielicis visu Dievu rokās. Iepriekšējās dienas grēkus izsūdzējis un piedošanu izlūdzies. Tu lūdz, lai tas pie tevis notiek. Un saviem mīļajiem Dievs dod miegā un varbūt izraujot mazliet no konteksta to citādi, paplašinot viņu, bet vienalga, tas tā ir. Kad Dievs visu sagatavo tagad, un tad, kad Dievs ir sagatavojis, tad tu celies, un tad tu ej, un tad tu dari. Un tā ir tāda ļoti laba norāda, man liekas, tā dienas kārtība, kāda viņi bija tajā laikā pie jūdiem. Tā kā tā ir tas, ka Jēzus saka, mums dienas jau mājas dod mums šodien, tajā dienā, kas jau ir iesākusies, bet iesākās viņa iepriekšējā vakarā pie jūdiem. Tā kā tur kaut kā Slenski to tā kā piemirst, bet viņš man uzvedināja uz ļoti tādu, man liekas, tādu jauku, labu domu ar to, savu to, tādu atgādājumu. Tas ir dienas sākuma. Labi, rīts vai vakars, tas nebūtu tagad no svara. Bet nu, tā norāda, ka tas varētu būt vakara lūkšana. Kad pirms mēs dodamies tajā nakts mierā un pilnīgā tādā, nu, Dieva aizsardzībā. Tā kā tu guli naktī, tad, kā Luters teica, tu jau neko neredzi un nejūti, kas tev, tu esi labi aizmidzis, kas tev apkārt notiek, vai ne? Citreiz var tev jumts virs galvas dekt, un tu neko no tā nejūti, un neskas notikt, bet tu nekā no tā nejūti. Bet tu esi Dieva rokā. Un tas tā varbūt arī tā ļoti labi, tas tā parādās tādā gaismā, ka mēs liekam visu Dieva žēlstības rokās, viņš darīs. Un tad, kad ausīs rīts, tad mēs to pieredzēsim. Tādā ziņā. Nu, lūk, tātad šeit ir šīs divas lietas. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tātad mēs nelūdzam pēc milzīgas rezerves, tas nozīmē, ka Dievs mums to nedod, bet tas nav tas, pēc kā mēs lūdzam. Te netiek lūgts pēc lielas vannas vai bagātības. Dievs pats piešķir, tā ir viņa svētība, tas ir pēc viņa prāta, jo ja viņa prāts mūsu dzīvē arī notiek pie laicīgām lietām, tad viņš mums arī dod laicīgu resursu un visu, un, kas atkal ir viņa nodom tālākai realizācijai. Bet lūdzam mēs par dienišķajām vajadzībām. Un tā dienišķā maize, Luters, es tikai atgādināšu, ļoti, ļoti būtiski to ir pateicis, kas šī dienišķā maize ir. Tas ir pilnīgi viss, kas mums šai pasaulē mūsu dzīvē vajadzīgs ir. Mūsu miesas iztikšanai. Un tur viņš ietver, protams, arī ēdienu dzērienu, drēbes, kurpes, tur ģimeni un labus bērnus, uzticams kaimiņus un labu laiku, labus laika apstākļus un mieru un labu valdīšanu un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Kā lūdzu?
Sakam, to mašīnu, kurai Mārkijā no...
Jā, un to viņš zina. Jā, turpat tas ir tas jocīgais, vispār, nu tā, nu, Dievam tā, nu, faktiski jau tā dienišķā maize, paskatieties, kā viņš tik ietilpīgi to visu ietver, un Dievs jau zina, ko tev vajag, un viņš tev iedos to, ko tev vajag, arī tad, kad tu neieies ar savu sarakstu lielveikalā un rādīs uz plauktiem tur to, kā to kādreiz šie ļaudis iedomājas, ja. Ir kā Dievs nezināt, ko mums vajag, viņš zina to.
Bet citiem dod ļoti daudz dienišķo maizi, citiem, nu, minimum.
Jā, Dievs zin, kuram un cik un kā dot, un kādreiz dod mums šķietami nepelnīt un netaisnīgi, nu, ka mēs no malas skatāmies kādiem citiem. Bet tas ir tāpēc, lai mūs audzinātu, ka mēs neesam skaudīgi vai nenovīdīgi, un ka mēs labprāt viņiem to arī novēlam. Lai tak ir viņiem. Nu jā, tas arī vajadzīgs ir. Jo jāteic tā, ko tas līdz, ka tu visādā citādā ziņā spīdētu Dievu priekšā, bet sirds tev skaudīga. Nu, briesmīgi. Nu, tāpēc Dievs kādreiz iedod mums mazāk un kaimiņam vairāk, lai kaimiņu svētīt ar mantu, ar mūsu ar pazemību.
Nu, es jau ar kaimiņu, nu, es piemēram, ar štēli es jau gribu salīdzināt, ar...
Vai jūs zināt, kā jūs, ar jūs zināt, kā viņam ir?
Es sevi salīdzināt,
nu, redziet, kā, nu, redziet, a, viņi ziniet, ar ko, a, viņi sev ar kaut ko salīdzina. Tas jau te bija, kā mūsu šitas te Mantes Jūlijas krūmiņš stāstīja, kā viņš nopircis jauno jahtu, nu, tādu, ka te iebrauc. Viss, ka kam tā lielā jakta? Nu, tagad es braukšu uz miljonāru tusiņiem, aizbraucu tagad uz vidus, jo iebraucu tur, kur miljonārs osi. Maza tupelīte. Tiem tāda liela. Nu, jā, nu, redziet, ir trīs lietas, kas nesaka diezgan. To vienu es neminēšu. Tā otra ir uguns, nesaka diezgan. Un Eli nekad nav pilna. Jā. Tā kā...
Jā, tika būs mantkārība.
Pirmā?
Nezinu,
kur. Nē, tas jau viss bija par mantkārību. Tas viss bija par mantkārību. Arī tā uguns bija par mantkārību. Un arī tā Eli bija par mantkārību. Jā. Jā. Tas pirmais bija neauglīgs sievas klēpis. Ka tā lieta nenes augļus. Nedod. Ka tu šis, ar šito ugunu dedzi, tu pirmkārt nekad nebūsi piepildīts. Tu vienmēr būsi nelaimīgs. Un nekad tavu dzīve nebūs auglīga. Tas ir briesmīgi, vai ne? Beigās Elle tur atvērts draudošo rīkli. Kā nu, mēs iedam kādā dziesmā. Jā. Tā kā... Dievs zina, kā iedot. Un viņš zina pat arī, kāpēc tev neiedot.
Un zina, kam iedot.
Un zina, kam arī neiedot. Un saviem mīļiem kādreiz neiedot. Lai viņi skatās, kā Jūlijas krūmiņš brauc savu jaktu un svētī viņu. Saka, redz, skaista laiva. Un viss, nu neko. A, ko tur? Un pats aizēja un savu zirņu putru uzēda un priecājies. Cik sirds tad ir brīva? Cik brīva ir? Kad karavīrs dodas karā, kāpēc vajadzēja Romas armiju Marijam, lielajam senatoram, reformēt? Visi gribēja sev karā paņemt līdzi savu visu ērtību. Tur bija kalpi, tur bija pavāri, tur bija maisi ar pārtiku, tur bija rati, katram, nu, cik, nu, tur vezumi bija, vai ne? Karavīrs dodas karā. Marijas pateica, nekā, tik, cik tu var uz savu smugurs panest, tik arī ņem karā. Un tā armija uzvarēja visu pasauli. A kamēr viņa saviem vazumiem kūlās, tikmēr nekā laba tur nebija. Nu tāpat arī kristīgam cilvēkam, viņam ir viegli jādodas tai gājienā un cīņā. Un tas jau sāks ar sirdi. Sāks ar sirdi. Jā. Nu lūk, tā kā... Tālāk, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un šeit ir tāda jau, ko es iesiešu, ka mēs turpināsim to tēmu par to piedošanu savstarpējo. Un, jo tā ir tāda, kur varbūt kā ar divām minūtēm nepietiks. Ja? Viņa tomēr ir tā ļoti plaša. Bet tikai dažas lietas. Piedod mums mūsu parādus. Mēs esam parādā. Un viņš runā par grēkiem kā par parādiem. Viņš runā šeit pārnesdams morālis termins, finanšu terminoloģijā. Nu tā runājot. Nu, uz cilvēkiem kādreiz tas darbojas. Kādreiz man mamma jokodamās teica, cilvēks var būt labs, viņš var būt nelabs, bet viņš tad arī būtu izšķērdīgs. Nu, protams, ar šo joku viņi gribēja parādīt, ka kādreiz nu, tās morālas lietas stāv kaut kur atsevišķi, bet tās finanšu lietas, nu, tās tomēr ir tās, kas ir svarīgi ņemt vērā. Protams, viņi jokoja. Vienkārši bija dzirdējis tādu teicienu, un tā kādreiz tā vienkārši jokoja. Bet kādreiz to ir svarīgi tā apdomāt, ka morāle jau nav tāda, kura nerada sekas. Pat ļoti saprotamās jomās. Cilvēks kādreiz nesaprot, nu kādas sekas varētu radīt mans grēks? Es taču nevienam sliktu nedaru. Bet ja tu neesi darījis to, ko tev bija darīt, vai esi darījis to, ko tev nebija darīt, tam sekas ir, jo tu esi parādā. Tu neesi izdarījis to, ko tev bija jādara. Nu, piemēram, mums jau var te, kad pārgājus kapitālismu, nu, daži ļaudis ņēma aizņēmumus, it kā, nu, vai lauksaimniecībai, vai kaut kam. Un tā pirmais, kas lauksaimniecībai bija vajadzīgs, tas bija tāds kārtīgs džips bija vajadzīgs bija. Citam bija jakt vēl vajadzīgi, jā, vai vēl kaut kas, vai liela māja tāda ar plašām telpām. Vai te viņš kaut ko sliktu ir izdarījis? Ne, neko sliktu, viņš tikai parādā ir. To parādi viņš nevar atdot. Jo tas, kur viņš ir investējis, tas neļauj viņam to parādu atmaksāt. Nu, tātad šādā valodā līdzīgi, es negribu tādu pilnīgi taisni paralēli vilkt, bet tā domāšana, kas cilvēkiem kādreiz ļoti svarīga, ka ja tu neesi izdarījis labu, kas tev pienācās, tu esi parādā. Ja tu esi izdarījis ļaunu, tu esi nodarījis kaitējumu, tad tu esi parādā. Tam visam ir konsekvences. Mēs pat, nu, ja tā varētu teikt tā, pat tad, kad mēs neko nedarām, mēs patērjam resursu. Saule spīd, lietas līst. Mēs esam pēduši, uzņēmuši enerģiju, bet, nu, tā kā resursu iztērēts. A, ko tu esi izdarījis? Parādās. Un tas cilvēka dzīves lielais parāds, kā teica Luters, un tas ir atslēga varbūt uz to Luteru teicienu. Bez Dievis grēko, vai viņš ēd, vai viņš zer? Vai elpo? Liekasim, kas? Nu kā? Nu taču, nu kāds tas ir grēks, ka tas ir manas cilvēciskās viselementārākās vajadzības, bez kurām jau nu vispār cilvēks nevar dzīvot, ēst, zert, elpot. Bet ja cilvēks ir bezdievis, viņš dzīvo Dieva pasaulē, lieto Dieva brīnišķīgās dāvanas, ko Dievs radīja šai pasaulē. Un ir bezdievis vai preddievis. Tad rēķins krājās. Es varu teikt, ah, nu Dievam jau tas viss ir par brīvu, tak. Nu... To tu tā saki. Tas ir tāpat, kā varbūt vienu otrreiz domāt. Tie, kas strādā bankā, tiem gan ir labi. Viņiem tās naudas tur ir daudz. Viņi var paņemt, kur viņi grib. Nu, tā nav. Tā nav. Vai valsts. Kāpēc valsts nemaksā lielākas pensijas? Nu, kaut vai piemēram. Nu, visur ir tas pats pamats, tas tā pati loģika, tas pats, tā pati, tas pamats, ka ja tu kaut kur liec tam lietum līt, tad viņš kaut kur nelīst. Ja tu kaut kur liec tai saulē spīdēt, tad otrā zemes pusē viņa tā kā nespīd. Un ja tu esi tai vienā cilvēkā ļāvis viņam, nu būtībā, visu kaut ko baudīt. Vecāki viņi ir uzaudzējuši, uzauklējuši, izskolojuši, visu. Nu, resurs patērēts. Bet no kā? No Dieva. Dievs ir uzturējis ar tos vecāks, tos skolotājs, viss. Tas ir sagājis katrā ikvienā kā tādā satekpunktā. Un cilvēki bez Dievis. No parādiņš sakrājies. 10 000, 40 000 talentu. Mums te kaut kā vienreiz ļoti vēkli iznāca izreikināt, ka Deju bija uz katehēzi. Desmit miljārdi. IKP. Latvijas. Gada. Viens bija parādnieks tāds. Viņš neko nebija darījis, viņš bija tērējis. Neko slikti nebija darījis. Bet ja nu vēl būtu darījis, tas vēl būtu, nu tad tas jau vēl tad rēķins aug. Tāpēc Jēzus runā parāds. Mēs nevaram maksāt, mums nav nekā, mēs esam tērīši. Mēs stāvam tajā Dieva žēlstības ziņā ikdienas. Tāpat kā mēs, mūsu dienas šo mājas dod mums šodien. Mums katru dienu ir piedod mums mūsu parādus. Apustuļiem tas ir. Es jau nevienāju, ka mums ir. Apustuļiem tas ir. Katru dienu, līdz mūžu pēdējai dienai jālūdz, piedod mums mūsu parādus. Un tad, protams, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tas tas, par ko mēs nākamreiz runāsim. Vai te ir kādi jautājumi?
Jūs vairāk savu valsts budžets. Budžets ir aktūra vairāk.
Jā.
IKP ir, nu, cits skaitlis.
Cits ir uz skaitlis, jā.
Budžets būs pārstīgi.
Un tas ir tas, ko viens var sataisīt. Nu, tā kā, nu, tā ir Jēzus līdzībā, jā. Tas nebija nieka cilvēciņš, kas to bija sataisījis. Tas bija tāds, kuram bija plašs vēriens. Nu jā, kaut kā tā.